ครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีและฝรั่งเศสกล่าวร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันตั้งคณะทำงานเพื่อร่างข้อเสนอที่สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดในระดับทวิภาคีเดือนกรกฎาคมนะครับรัฐมนตรีวูฟกังเชเบลและรัฐมนตรีบรูโน่เลอแมร์ของเยอรมนีและฝรั่งเศสมีข้อคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้เพราะต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร19แห่งนะครับเป็นที่คาดหมายว่าหัวข้อหนึ่งที่สำคัญที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีของบริษัทต่างๆครับและกระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาเรื่องการส่งเนื้อวัวจากสหรัฐไปยังจีนอีกครั้งหนึ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็วและรายละเอียดต่างๆน่าจะพร้อมสำหรับการพิจารณาในต้นเดือนมิถุนายนนะครับความคืบหน้าดังกล่าวอาจเปิดทางให้ผู้ผลิตเนื้อวัวจากสหรัฐเข้าถึงตลาดของจีนได้อีกครั้งหลังจากที่สูญเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งจากบราซิลนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนกำลังทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนภายใต้กรอบเวลาที่ระบุว่าน่าจะมีการส่งออกเนื้อวัวไปจีนได้อีกครั้งกลางเดือนหน้านะครับและที่จีนเช่นกันครับ JD.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของจีนประกาศแผนที่จะพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่สามารถส่งของน้ำหนักได้อย่างน้อย1ตันสำหรับระยะทางระยะไกลนะครับบริษัทกล่าวว่าจะมีการทดสอบโดรนภายในเครือข่ายที่บริษัทนั้นติดตั้งระบบไว้ทางตอนเหนือของจีนที่จังหวัดชานสีโดยมีความมุ่งหวังที่จะใช้ขนส่งสินค้าเกษตรนะครับและบริษัทลูกของ Toyota Motors ในอเมริกาเหนือกล่าววันจันทร์ว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงาน MIT Media Lab กับบริษัทอีก5แห่งเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีแสดงข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ driverless car นะครับเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของความร่วมมือนี้ก็คือ blockchain technology ที่เปิดให้มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยสำหรับการทดสอบรถในภาคธุรกิจและของผู้บริโภคซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้ครับสื่อของอังกฤษ The Guardian นำเอกสารภายในของบริษัท Facebook ที่ระบุถึงแนวทางการกำหนดว่าเนื้อหาประเภทใดสามารถปล่อยให้โพสต์ได้และประเภทใดที่ต้องถูกดึงออกจากสื่อสังคมออนไลน์นี้นะครับเอกสารที่ The Guardian นำมาเผยแพร่ระบุว่าFacebook นั้นอนุญาตให้มีการใช้ถ้อยคำที่ออกจะรุนแรงเช่น Let's beat up fat kids ซึ่งเป็นการชักชวนให้คนรังแกเด็กอ้วนแต่ห้ามโพสต์เนื้อหาที่แรงกว่านั้นเช่น Someone shoot Trump ที่เรียกร้องให้มีคนไปยิงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับดังนั้นดูเหมือนว่า Facebook ระมัดระวังในเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นที่บางครั้งก้ำกึ่งกับการแสดงเนื้อหาเกลียดชังที่ไม่ควรนำออกสื่อในตอนหนึ่งของเอกสารระบุแนวทางการตัดสินความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่ง Facebook บอกกับพนักงานว่าเป็นเรื่องปกติที่คนแสดงความไม่เห็นด้วยในสิ่งต่างๆโดยการข่มขู่หรือเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงแต่ทำอย่างผิวเผินและไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใดนะครับการออกคลิปสดของผู้ที่ทำร้ายตนเองยังสามารถทำได้บน Facebook เพราะบริษัทไม่ต้องการตัดทอนเนื้อหาหรือลงโทษผู้ที่มีสภาพจิตใจเศร้าโศกตามรายงานของ The Guardian โฆษกของ Facebook กล่าวว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือความปลอดภัยของผู้ใช้นะครับและโมนิก้าบิกเกิร์ตหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศด้านการบริหารนโยบายกล่าวว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีความปลอดภัยและจะส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเวลาเดียวกันแต่บอกว่าเรื่องนี้ทำให้ต้องมีการพิจารณาถึงรายละเอียดมากมายและต้องหาคำตอบให้กับคำถามที่ยากๆและการทำสิ่งที่ถูกนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสนใจอย่างยิ่งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน